aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Andrei Năstase, unul din liderii alianței acum, și cum vede el actualele evoluții ale negocierilor pentru formarea unei coaliții și a unui guvern. Liberalii și dosarul parcărilor din Chișinău. O companie internațională cu sediul în Marea Britanie preia până în luna iunie întreprinderile care livrează energie electrică în Republica Moldova și, ca în fiecare seară de luni, o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Andrei Năstase, liderul partidului Platforma Da și copreședinte al blocului Acum, a declarat pentru Europa Liberă că discuțiile cu socialiștii vor continua numai în anumite condiții, în primul rând ca PSRM și președintele Igor Dodon, în calitate de lider informal al partidului, să-și ia angajamentul ferm că nu vor colabora niciodată cu Partidul Democrat în Parlament, nici chiar pentru a instala un speaker sau un guvern socialist. Conducerea blocului Acum, Consiliul Politic, se reunește marți 15 aprilie, mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Discuțiile dintre miniștrii de externe din Armenia și Azerbaijan privind cel mai vechi conflict înghețat din regiune, cel din Nagorno-Karabakh, s-au încheiat la Moscova fără vreun rezultat palpabil. Ambele părți s-au rezumat să declare că vor continua contactele pentru a găsi o soluție. Discuțiile dintre Zorab Makhtakanyan și Elmar Mamadiarov au fost găzduite de ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Igor Popov, Stefan Visconti și Andrew Schoffer, reprezentanții Rusiei, Franței și Statelor Unite în așa numitul grup de la Minsk creat de OSCE, au fost de asemenea prezenți. Nagorno-Karabakh, cu o populație majoritară armeană, și-a declarat independența de Azerbaijan în cursul conflictului dintre cele două republici dintre 1988-1994. Un război care a făcut peste 30.000 de victime, sute de mii de persoane au fost obligate să se refugieze. Din 1994, regiunea este controlată de trupe ale etnicilor armeni, dar regimul de la Baku susține că ar fi și militari din Armenia. În ultima sesiune a Parlamentului European, care are loc la Strasbourg, are loc în această seară și o discuție, o dezbatere despre statul de drept în România. Procesul intentat regizorului rus Kiril Serebrenikov a fost amânat cu 2 luni după ce un judecător a cerut o nouă evaluare a activității financiare și artistice a organizației neguvernamentale Studio 7 înființată de Serebrenikov. Acesta este acuzat că împreună cu 3 complici ar fi fraudat statul prin intermediul acestui Studio 7 cu peste 2 milioane de dolari între 2011-2014.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Liderul Partidului Liberal și fostul premier al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, acuză Procuratura Anticorupție că i-ar fi fabricat și falsificat dosarul parcărilor cu plată în care este învinuit de corupere pasivă și trafic de influență. Chirtoacă, care pledează nevinovat, a declarat astăzi la o conferință de presă că unele probe din dosar ar fi fost ascunse. Procuratura a spus că nu comentează alegațiile fostului edil. Acest dosar al lui Dorin Chirtoacă este descris pe larg în recentul raport anual privind situația drepturilor omului în lume al Departamentului de Stat din Statele Unite, raport care deplânge fenomenul justiției selective din Republica Moldova. Relatează Ala Ceapai.
Liderul liberalilor a prezentat dovezi că atât studiul de fezabilitate cât și caietul de sarcini pentru înființarea de parcări ar fi fost anterior recunoscute ca probe în dosar, lucru negat săptămâna trecută de procuratură. Potrivit fostului edil, tocmai aceste documente ce ar fi fost excuse din dosar i-ar confirma nevinovăția și ar arăta cine de fapt se face vinovat. Chirtoacă a respins repetat acuzațiile că ar fi cerut o parte din câștigul de pe urma afacerii cu amenajarea de parcări cu plată, lucru confirmat și în mărturiile șefului companiei ce urma să dezvolte afacerea. El a negat și o altă acuzație a procurorilor, cea că ar fi dat ordin în special fostului viceprimar Nistor Grozavu ca să semneze contractul parcărilor cu plată. Chirtoacă, care pledează nevinovat, a reiterat că acest dosar în care este cercetat din 2017 ar fi o comandă politică.
În condițiile în care noi am ajuns ca instanța să nu fie legal constituită, să plece judecătorul în concediu de îngrijire a copilului fictiv, ceea ce nu-i permis de lege, și dosarul să nu fie transmis altcuiva, dar să rămână tot la dumnealui. Avocații sunt înlăturați conform ordonanței procurorului încă din mai 2017. În proces sunt aduși ca martori persoane care sunt făptașii acestor acțiuni. Mie nu mi se permite să pun întrebări în instanța de judecată. Despre ce proces mai putem vorbi? Despre ce instanță de judecată? Este evident dosar politic. Eu pe lângă faptul că pledez nevinovat, acuz procuratura și regimul Plahotniuc-Dodon de fabricarea și falsificarea dosarului.
Procuratura anticorupție a reacționat în felul următor. Citez, nu comentăm alegațiile parvenite din adresa persoanelor vizate în anumite cauze penale, pentru a nu intra într-o polemică la nesfârșit, precum și a nu prejudicia buna desfășurare a proceselor penale, am încheiat citatul. Cel mai recent raport anual privind situația drepturilor omului în lume al Departamentului de Stat din Statele Unite deplânge fenomenul justiției selective în Moldova, prezentând printre exemple dosarul parcărilor cu plată, în care Dorin Chirtoacă este învinuit de corupere pasivă și trafic de influență. Citez, justiția selectivă continuă să fie o problemă. Avocații fostului primar al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, susțin că au avut loc mai multe încălcări ale procedurilor judiciare, audiere în spatele ușilor închise, limitarea accesului avocaților la materialele dosarului și la probe, se spune în raportul departamentului de stat. Fostul edil Dorin Chirtoacă a fost reținut în aprilie 2017 în dosarul parcărilor cu plată. Mulți comentatori vedeau atunci o legătură cu reținerea acestuia și refuzul Partidului Liberal, pe care Chirtoacă acum îl conduce, de a sprijini schimbarea sistemului electoral, inițiată de Partidul Democrat de Guvernământ. După aproximativ 5 luni și jumătate de aflare în arest la domiciliu, Chirtoacă a fost pus în libertate în noiembrie 2017, înainte de un referendum eșuat privind demiterea sa. La finele anului trecut, Curtea de Apel i-a ridicat fostului edil interdicția de a părăsi țara. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Compania spaniolă Gaz Natural Fenosa a anunțat că își vinde participația sa din Republica Moldova unui fond de investiții cu sediul la Londra, tranzacția urmând să fie finalizată în luna iunie. Din anul 2000, după ce a privatizat 3 rețele de distribuție a energiei electrice, în special din centrul și sudul Moldovei, grupul Fenosa furnizează curent pentru 2/3 din teritoriul Moldovei. Ce se știe despre noi proprietari și cum văd mai mulți experți această preluare, ne spune Valentina Basiul.
Președintele Asociației Consumatorilor de Energie, Nicolae Mogoreanu, este de părere că experți și simpli utilizatori au fost naivi crezând că privatizarea va rezolva toate problemele din sector, că vor veni mai mulți investitori care, grație concurenței, vor oferi tarife mai mici și vor depăși deficiențele tehnice, cu multiple deconectări de energie specifice anilor 90. Din punctul lui de vedere, problemele de modernizare a rețelelor electrice, de fiabilitate, de siguranță, de intelectualizare nu au fost printre prioritățile companiei spaniole. Asta din cauza că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a fost, spune expertul, prea indulgentă, ori deoarece fostul management s-ar putea să fie avut chiar protecție politică, afirmă Mogoreanu.
Cei care au cumpărat nu pentru a face pe cineva fericit, dar pentru a face business. Și în acest aspect nu avem temere că mâine vom avea probleme cu alimentare, cu energie electrică. Că din vânzări trăiește companie. Să ne așteptăm că lucrurile vor sta mai bine, că nu se va ușura niciun tarif, nu se însemne. Rămâne ca restul problemelor care țin de calitatea serviciului să se rezolve, că Uniunea Finanță departe nu era companie care se respecta obligațiunile licențiale.
A fost sau nu benefică intrarea investitorilor spanioli în sectorul energetic al Republicii Moldova? Gas Natural Fenosa spune că în cei 19 ani de prezență în Republica Moldova a investit peste 300 de milioane de dolari în renovarea și modernizarea rețelelor electrice, aplicând cele mai bune practici din Europa, atât în ceea ce privește gestiunea afacerii, cât și în noi tehnologii. Jurnalistul Ion Preașcă notează că aflarea rețelelor în portofoliul grupului spaniol a avut fără îndoială și beneficii. În anul 2000, pierderile în energie constituiau peste 30%. Astăzi ajung la 8%. Prin urmare, modernizarea rețelelor nu poate fi pusă la îndoială, spune Ion Preașca, chiar dacă tot el recunoaște că în Spania aceste pierderi sunt cu mult mai mici. Jurnalistul de la Moldstreet.com a încercat să afle cui a vândut grupul Fenosa afacerea din Republica Moldova.
E un fond de investiții la Londra, au activități nu doar în spațiul european, dar mai în special în Africa, Asia. Fondul de investiții, de fapt, adună banii de la anumite investitori și investesc acolo unde cred că e mai bine. Deci fondul de investiții se bazează pe încrederea unor investitori în managerii, în administratorii acestui fond. Doar că am găsit că, de fapt, fondatorii e o structură mai stufoasă și duc în offshore, în BVI.
Jurnalistul Ion Preașcă este de părere că, în acest moment, investitorii străini nu ar fi interesați de piața moldovenească de energie. După ce că este o zonă de risc geopolitic, în țară există o criză politică și economică de durată, cu un sistem juridic defectuos și frecvente cazuri de presiune politice asupra autorității de reglementare în domeniu. Economistul Alexandru Fală de la Expert Group la fel nu exclude implicații politice în ceea ce privește plecarea grupului Fenosa din Republica Moldova, deși spune că motivele pot fi strict economice.
Clar că noi am dorit să vină investitorii de calitate și aceste retrageri, luând în considerație ce s-a întâmplat în ultimii ani, marele risc este să vină investitorii nu prea calitativi și noi ca țară să nu câștigăm din aceste retrageri.
Plecarea Gas Natural Fenosa este a doua din ultimul timp după grup Societe General de la Mobeas Bancă. În ultimul caz, spune economistul Alexandru Fală, e vorba de o retragere din regiune. Deocamdată nu sunt la vedere motivele sau eventualele interese ale operațiunii de preluare a companiei care gestionează două treimi din piața de distribuție și furnizare a energiei electrice, spun specialiștii cu care am stat de vorbă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Conducerea blocului acum, Consiliul său politic, se reunește mâine pentru a decide cum să răspundă Partidului Socialiștilor cu care s-a întâlnit pentru prima dată joia trecută pentru a discuta posibile soluții la actualul impas politic din Parlament. Despre aceste ultime evoluții a stat de vorbă Valentina Ursu cu liderul PPDA, Andrei Năstase, unul din liderii Alianței Acum, în studioul Europei Libere.
Dacă dumneavoastră vă este clar că socialiștii vor să guverneze țara împreună cu democrații, de ce nu îi lăsați să facă coaliție majoritară și să fie foarte clar ce urmează?
Când spuneți că nu îi lăsăm, la ce vă referiți?
Că vreți să continuați discuțiile cu
fracțiunea PSRM? Am spus foarte, foarte clar. Discuțiile pot continua în condițiile în care vom avea angajamentul clar din partea lui Igor Dodon și a socialiștilor cu privire la disponibilitatea lor de reluare a ședinței Parlamentului Republicii Moldova, de reluare a discuțiilor pe o platformă parlamentară deschisă cu privire la deoligarhizarea statului, la anularea votului mixt și, bineînțeles, am vorbit despre un angajament al socialiștilor și al lui Igor Dodon, dar un angajament ferm, fără echivoc, că, indiferent de finalitatea discuțiilor cu blocul acum, nu vor face niciodată târg cu Plahotniuc. Nu vor vota împreună cu Plahotniuc și Partidul Democrat un speaker, nu vor vota un guvern, chiar dacă acestea vor fi de la socialiști. Și vă rog să atrageți atenție și poate mai cu seamă oamenii din afara țării, inclusiv patronii din afară a lui Dodon. Ce face astăzi Dodon? Iese la televizor, își ajustează bine cele două fraze pe care le spune și ne aburește pe toți, scuzați-mi limbajul, dar cam asta face, ne manipulează pe toți și spune, domnule, s-a discutat o majoritate pentru un guvern funcțional cu blocul acum. Astăzi, la Consiliul Național, sau cum se cheamă, Partidului Socialiștilor, nu s-a discutat o coaliție cu PDM. Am înțeles. Astăzi nu s-a discutat. Dar ce va fi mâine? Ori noi suntem niște oameni responsabili. Noi chiar vrem să știm, dacă nu cumva mâine, cei care astăzi nu au discutat o alianță cu Vladimir Plahotniuc și cu gruparea sa criminală, nu vor face o majoritate conjuncturală, nu vor merge să răstoarne un guvern care s-ar angaja în reforme în domeniul justiției, în domeniul educației, în domeniul economiei, în domeniul social. Dacă noi am demonstrat de-a lungul timpului că nu fac și nu am niciodată disponibilitate pentru o complicitate cu un regim criminal. Păi cei de la socialiști ne-au demonstrat contrariul. Așa au făcut-o și cu colegii mei. De-a lungul timpului, persecutați cu dosare penale, cu urmăriri ca în filme, cu arestări, cu condamnări ilegale, cum este colegul nostru Petic, cum este colegul nostru Cibotar, cum este Ruslan Verbițchi. Noi am demonstrat că nu avem nicio complicitate cu Partidul Democrat și cu Vladimir Plahotniuc. Să o demonstreze și cei care pretind că au o agendă antioligarhică, dar iată că după data de 24 februarie eu n-am găsit în agenda socialiștilor nici măcar un punct care ar viza deoligarhizarea acestui stat.
A fost părerea lui Andrei Năstase de la Alianța Acum în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu și în variantă video îl găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei de la București și o nouă pagină a Dicționarului de Sunete Rare. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org. Fondatorul Wikileaks, Julian Assange, a încălcat repetat condițiile azilului său și a încercat să folosească ambasada ecuadoriană de la Londra ca pe un centru de spionaj, a declarat președintele Ecuadorului, Lenin Moreno, cotidianului britanic The Guardian. Despre tensionarea relațiilor dintre Ecuador și Assange, care a dus la arestarea acestuia și retragerea dreptului de azil, mai multe de la Mircea Țicudean.
Poliția londoneză l-a scos pe Assange cu forța din ambasada unde se refugiase în urmă cu 7 ani, după ce i-a fost revocat azilul, creând astfel condiții pentru extrădarea lui în Statele Unite, în cel mai mare caz de dezvăluiri de documente guvernamentale secrete din istorie. Reuters scrie că relația lui Assange cu gazdele sale s-a stricat după ce ecuadorienii l-au acuzat că facilitează scurgerea în presă de informații despre viața personală a președintelui Moreno. În Guardian, Moreno a negat însă că acesta ar fi fost motivul revocării azilului australianului, spunând că regretă că Assange a folosit ambasada ca să se amestece în treburile interne ale unor țări democratice. Nu putem permite ca această casa noastră care a deschis ușile să devină un centru pentru spionaj, a spus Moreno, care a fost ales președinte în 2017. El a adăugat că decizia Ecuadorului n-a fost arbitrară, ci bazată pe dreptul internațional. O avocată a lui Assange a respins însă explicația dată de ecuadorieni, acuzându-i că mint.
I think the first thing to say is that Ecuador has been making some pretty outrageous allegations over the past few days to justify what was an unlawful and extraordinary act in allowing British police to come inside an embassy.
So it's not true then.
That's not true.
Jennifer Robinson a spus duminică televiziunii britanice Sky News că Ecuadorul lansează acuzații revoltătoare.
Now the politics of the case with respect to Ecuador changed with the change of government with Lenin Moreno coming to power.
Jennifer Robinson a mai spus că Assange a avut mari probleme în ambasadă după venirea la putere a președintelui Moreno. Assange, care are 47 de ani, se află în prezent în detenție în Marea Britanie pentru încălcarea condițiilor de punere în libertate pe cauțiune și se confruntă cu o cerere de extrădare din partea Statelor Unite, unde este acuzat de complot. Autoritățile Suediei iau la rândul lor în considerare redeschiderea unui dosar penal de viol împotriva lui Assange. Ziarul spaniol El País a publicat duminică detalii despre viața lui Assange la ambasada Ecuadorului, grație dezvăluirilor făcute de membrii echipei de securitate care l-a păzit până în 2017 și care erau spanioli. Printre altele, aceștia au spus că în 2016 au adus un instalator din Spania să-i repare WC-ul lui Assange, ceea ce a costat cam 4.500 de dolari. Asta pentru că au existat temeri că un instalator britanic i-ar fi putut pune microfoane de supraveghere în baie. Aceiași martori au spus că Assange dormea până târziu și, deși nu putea să iasă din ambasadă, primea numeroși musafiri, inclusiv celebrități ca Lady Gaga, Yoko Ono și fiul ei Sean Lennon sau creatoarea de modă Vivienne Westwood.
A fost Mircea Țicudean. Despre subiectele care domină presa din România de astăzi aflăm mai multe de la Tania Radu.
Secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul reproduce interviul acordat de actorul Ion Caramitru revistei Formula AS. Dincolo de problemele teatrului, Teatrul Național București pe care îl conduce, Caramitru vorbește acolo și despre Revoluția din decembrie 89 și spune: Revoluția la care am participat eu nu a reușit. Revoluția la care a participat Sergiu Nicolaescu a reușit. Am citat. Asta vrea să spună că foștii nomenclaturiști și securiști sunt în continuare activi, că au infestat partidele politice mari. Astăzi, Parlamentul European a discutat din nou situația statului de drept din România. Șefa reprezentanței Comisiei Europene în România, Angela Cristea, explică într-un interviu consemnat de Magda Grădinaru de la ziare.com de ce Comisia a considerat că trebuie acționat oarecum în forță preventiv. Adoptarea ordonanțelor care ar jugula cu adevărat justiția din România devenise foarte probabilă. Angela Cristea crede că MCV, instrumentul de monitorizare pe justiție a guvernului de la București, ajută forurile europene să intervină prompt. Așa se face că România nu a ajuns încă în situația Ungariei sau Poloniei. Oricum, Comisia a primit propunerea reprezentantei sale de la București să se introducă o formă nouă de aducere pe calea cea bună a țărilor care nu respectă principiile democrației, înainte să se ajungă la celebrul articol 7 din Tratatul European. Se intenționează, deci, condiționarea acordării fondurilor europene de respectarea statului de drept. Ca să nu sufere însă cetățenii țării pedepsite, între ghilimele, statul ar putea fi obligat să plătească din surse proprii banii aferenți proiectelor europene, urmând ca în momentul în care deciziile sale reintră pe făgașul sănătos, să vină și fondurile de la Bruxelles, dar numai atunci. Azi a fost programată și ultima fază a procesului lui Liviu Dragnea. Dacă instanța ar fi intrat în pronunțare, clarificarea era aproape. Intră sau nu la închisoare, întrucât are deja în cazul respectiv o condamnare cu executare în primă instanță. S-a amânat însă. Ștefan Blaston, blogurile Adevărul, crede că dacă nu acum, oricum în primele săptămâni ale lunii mai, Liviu Dragnea, președintele Partidului Social Democrat, ar putea fi încarcerat. Și chiar dacă nu va fi, politicește, este un om terminat. Deja e întâmpinat cu huiduieli la mitinguri și cam oriunde se deplasează. S-ar părea, spune Blaston, că nu mai trece mesajul lui de liniștire, cum că România o duce foarte bine. Și Petre Bădică, de la Newsweek.ro, observă ce penibil sună bilanțul guvernării PSD-iste. Cităm, într-un banner electoral sponsorizat și trimis pe Facebook, PSD ne spune că tocmai a reînființat școlile profesionale, pe care le-a desființat exact ministrul PSD de atunci, din 2009, dar și de azi, al educației, Ecaterina Andronescu. Apoi ministrul transporturilor, Răzvan Cuc, care în primul său mandat, 2017, a finalizat 0 km de autostradă, bifează acum noi licitații pentru proiecte de infrastructură cu un viitor incert, am încheiat citatul. Problema pusă de Petre Bădică este că, inclusiv în această situație, nu e clar dacă suficient de mulți alegători s-au lămurit. El spune, o parte importantă a populației confundă suta de lei în plus la salariu cu bunăstarea. Mulți dintre votanții PSD ies doar la supermarketul de la oraș, iar pentru asta nu au nevoie de autostrăzi. La spitale ajung doar când doctorii nu mai au ce le face, iar la școală își trimit copiii până aceștia deprind literele și cifrele. Am încheiat citatul. Scriitorul Dan Stanca, în Adevărul, interviu consemnat de Doinel Tronaru. Am învățat la marxism că masele fac istoria. Fals, spune Dan Stanca. Nu masele, ci personalitățile. Dacă la momentul potrivit se află omul potrivit, el poate răsturna cursul istoriei. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare.
Nodens Ictus este un proiect muzical asociat unui grup de rock instrumental despre care am vorbit recent la dicționarul de sunete rare Osric Tentacles din Somerset, Marea Britanie. Nodens Ictus a luat ființă în 1986 când chitaristului Ed Wayne, unul din fondatorii trupei Osric Tentacles și organistului Joey Hinton, li s-a cerut să producă un set ambiental pentru camera Chill Out a clubului Crypt din Deptford, sudul Londrei. Citim pe internet că Nodens Ictus e de fapt Osric Tentacles, dar fără chitară și fără secție ritmică și explorează piese sonore eterice care sunt în contrast cu rock-ul psihedelic, progresiv și spațial ce caracterizează sunetul trupei mamă. Primul lor album, The Grove of Selves, a fost lansat într-un tiraj limitat pe casetă în 1987. Vândut inițial la concerte și prin comandă poștală, acest prim produs Nodens Ictus a devenit cu timpul o raritate foarte căutată de colecționari de muzică. Fiind un proiect secundar, Nodens Ictus a devenit el însuși o raritate, a cântat adică rar în concerte la sfârșitul decadei 8 și la începutul decadei 9 din secolul trecut, din cauza că Ed Wayne s-a concentrat mai mult pe Osric Tentacles, care avea în epocă un succes comercial din ce în ce mai mare. Trupa a revenit în 2000 cu albumul Space Lines, o colecție de piese mai vechi și noi de studio și din concerte, care au generat un interes suficient pentru ca grupul să revină pe scenele de concert, între care și pe aceea festivalului Glastonbury, ediția din 2003. Noi ascultăm acum The Cosmic Key de pe albumul cu același nume, lansat în 2017.
și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Silvia Rotaru de la sanatate.info.
Aproape 3200 de medici au solicitat să-și autentifice actele pentru a pleca în străinătate pe parcursul ultimilor 12 ani. Sute de medici vor să plece, iar tendința este în creștere față de anii precedenți, când exodul masiv era printre asistentele medicale. Salariile crescute trâmbițate de autorități nici pe departe nu au constituit un motiv de a rămâne. Datele aparțin Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și arată că aproape 3200 de solicitări au fost făcute în perioada 2007-2018 numai în ceea ce privește lucrătorii medicali cu studii superioare, adică medicii. Dacă în anul 2007 erau puțin peste 100 de cereri, atunci în anul 2018 cifra a trecut de 450. O creștere abruptă a început în anul 2015. Medicii și responsabilii din Ucraina au recunoscut pentru Euronews că există un număr imens de copii cu certificate false de vaccinare. În contextul în care Ucraina intră în topul primelor 10 țări din lume cu cei mai mulți copii nevaccinați, specialiștii susțin că temerile privind efectele vaccinurilor și neîncrederea medicii au determinat părinții să recurgă la mituirea lucrătorilor medicali pentru obținerea certificatelor false de vaccinare. Cu toate acestea, studiile arată că majoritatea părinților ucraineni sprijină vaccinările, ceea ce dă speranță în lupta împotriva rujeolei. În ultimele săptămâni, responsabili din domeniul sănătății publice și administrația de stat de la Washington s-au grăbit să combată cazurile noi de rujeolă răspândite în Statele Unite. Campaniile de dezinformare ale trolilor ruși însă i-ar putea descuraja pe americani să-și mai vaccineze copiii. Un studiu recent realizat de americani a constatat că mii de conturi rusești sunt utilizate pentru a răspândi dezinformarea privind vaccinurile.
Cu Silvia Rotaru de la sanatate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne-a ascultat.
Aici Radio Europa Liberă.